Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Bun găsit, vă spun de la Radio Vocea Speranței. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă propun să rămâneți alături de noi pentru 30 de minute. Am vorbit săptămâna trecută despre profetul Isaia și puțin despre Ieremia, dar abia acum vreau să vă ofer detalii despre profețiile lui Ieremia, care sunt impresionante. Ieremia este prorocul din ceasul al 12-lea. El îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind răbdător, dar plin de sfințenie. Cele două lecții grafice din Casa Olarului ne spun că un vas nereușit poate fi remodelat atât timp cât încă nu s-a uscat, dar dacă se usucă, el nu mai poate fi recuperat și sfârșește la groapa de gunoi. Avertismentul dat de Dumnezeu a fost clar. Timpul de așteptare pentru pocăința împărăției lui Iuda se apropie curând de sfârșit. Din cauza împietririi inimilor, robia babiloniană a devenit inevitabilă. Ieremia enumeră cauzele morale și spirituale care atrag asupra națiunii catastrofa ce urmează. El nu se oprește numai la aceasta. El vestește nădejdea într-o viitoare restaurare a Israelului. Privind în zarea vremii, vede o rămășiță care se va întoarce și va încheia cu Dumnezeu un nou legământ. Cea de-a doua carte a lui Ieremia poartă titlul Plângerile lui Ieremia. În original și în traducerile cunoscute apare la fel. Este clar că durerea acestui profet l-a făcut să vibreze cu o măiestrie pe care numai un talent cu totul remarcabil putea să o aibă. Cele 5 capitole ale cărții sunt tot atâtea plângeri ale căror versete sunt așezate în ordine alfabetică. Fiecare dintre primele 4 capitole începe cu litera A și se termină cu Z. În capitolul 3 fiecarei litere îi sunt alocate un grup de 3 versete. Astfel avem de-a face cu 4 acrostihuri alfabetice. Ieremia plânge literalmente de la A la Z. Cartea a fost scrisă la puțin timp după distrugerea Ierusalimului. Nebucadnețar a asediat orașul din luna ianuarie 588 până în luna iulie 586. Ierusalimul a căzut în 19 iulie 586, iar templul și cetatea au fost date pradă focului la 15 august 586. Probabil că Ieremia a scris această serie de elegii înainte de plecarea lui înspre Egipt. 3 teme se împletesc în desfășurarea țesăturii poetice. Prima, cea mai importantă, este bocetul pentru Ierusalimul dărâmat. Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Lipsa pocăinței a atras asupra evreilor pedeapsa cruntă. În durerea lui, Ieremia vorbește când în numele său, când în numele cetățenilor Ierusalimului, când în numele cetății însăși. Cea de-a doua temă este mărturisirea păcatelor și recunoașterea dreptății lui Dumnezeu în hotărârea pedepsei asupra împărăției lui Iuda. Cea de-a treia temă este mai puțin dominantă, dar nu mai puțin importantă. Ea este nădejdea într-o viitoare restaurare a Ierusalimului și a locuitorilor săi, datorită marelui har pe care evreii l-au găsit întotdeauna la Dumnezeul lor. Ieremia este un profet care cunoaște valoarea legământului. Iată ce scrie el în Cartea Plângeri, la capitolul 3, de la versetul 24. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în el. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în el, cu sufletul care îl caută. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Și aceasta pentru că Domnul nu leapădă pentru totdeauna, ci când mâhnește pe cineva, se îndură iarăși de el după îndurarea lui cea mare.
O casă Maior, ce liniște și pace și câte
Esența credinței, la Radio Vocea Speranței.
Dacă Isaia este profetul Fiului lui Dumnezeu, Ieremia este purtătorul de cuvânt al tatălui care își disciplinează copiii, iar Ezechiel este prorocul Duhului, numit în text Slava Domnului. În cartea sa Ezechiel, la capitolul 3, de la versetul 16 la 21, scrie: Fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt care iese din gura mea, să-l înștiințezi din partea mea. Ca Isaia, Ezechiel a fost și preot și profet. El se pregătea să slujească Domnului la templul din Ierusalim, dar nu a mai avut ocazia să o facă. Preoții erau instalați în slujire numai de la vârsta de 30 de ani, iar Ezechiel a fost dus în robia babiloniană în anul 597 înainte de Hristos, pe când avea doar 25 de ani. După 5 ani petrecuți în Babilon, el și-a început slujirea printre poporul captiv de la râul Chebar. Timp de cel puțin 22 de ani a activat ca preot și profet. S-a căsătorit, dar nu știm dacă a avut sau nu copii din această căsătorie. Amănuntele date de Ezechiel ne ajută să stabilim foarte ușor data scrierii. Fiecare secțiune profetică a cărții sale debutează cu data la care a fost primită de la Dumnezeu ca mesaj și transmisă oamenilor. Activitatea profetică a lui Ezechiel a început în luna iulie a anului 593 înainte de Hristos și a continuat cel puțin până la vremea menționată în ultima profeție înregistrată de textul cărții, adică luna aprilie din anul 571 înainte de Hristos. Ezechiel a fost contemporan cu Ieremia și Daniel. Cam de aceeași vârstă cu Daniel, dar mult mai tânăr decât Ieremia, profetul a fost influențat de profetul lacrimilor, despre care știm că a fost Ieremia, căruia i-a continuat aparent 3 dintre profețiile sale. În primul rând, vedenia cazanului pus pe foc, în al doilea rând, zicala strugurilor acri și pilda celor 2 surori. Ezechiel ajunge la Babilon cu 9 ani după Daniel, făcând parte din cei 10.000 de captivi luați de Nebucadnețar în timpul domniei lui Zedechia. El își începe activitatea după 5 ani de robie, spulberând chiar de la început speranțele false ale celor care credeau că robia va fi scurtă și că evreii se vor întoarce repede acasă. Cartea lui Ezechiel a fost un mesaj adresat națiunii. Evreii trebuiau convinși că nu poate fi vorba despre o întoarcere în țara promisă, mai înainte de a se produce o totală întoarcere a inimilor lor la Dumnezeu. Acest mesaj a atins punctul maxim în capitolul 18. Întoarceți-vă și abateți-vă de la toate fără de legile voastre, pentru ca să nu vă ducă nelegiuirea la pieire. Lepădați de la voi toate fără de legile prin care ați păcătuit. Faceți-vă rost de o inimă nouă și un duh nou. Pentru ce vreți să muriți, casa lui Israel? Căci eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceți-vă dar la Dumnezeu și veți trăi. Cartea lui Ezechiel are un caracter autobiografic și este aranjată într-o ordine cronologică. Prorocirile rostite de Ezechiel pot fi rezumate și împărțite în felul următor. Profeții adresate situației prezente. Judecata Ierusalimului și a poporului evreu. Profeții despre viitor. Destinul națiunilor. Și profeții despre vremea sfârșitului. Templul, închinarea și cetatea. Ezechiel este un proroc foarte puțin citat în Noul Testament. Nu-l găsim în textul Evangheliilor sau scrisorilor apostolilor, dar apare în toată măreția lui în Cartea Apocalipsei. Pentru cel ce cunoaște Biblia, nu este niciun secret că Ezechiel și Ioan sunt amândoi profeți apocaliptici. Și unul și celălalt au avut harul să primească de la Dumnezeu descoperiri extraordinare despre vremurile sfârșitului, în care Dumnezeu va face ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea.
Esența credinței, la Radio Vocea Speranței.
Întreaga Biblie poate fi asemănată cu o oglindă plimbată asupra istoriei omenirii. Reciproca este valabilă, pentru că întreaga istorie umană poate fi desprinsă din conținutul profetic așezat în cele 66 de cărți ale Bibliei. Cartea lui Daniel poate fi numită pe drept cheia descifrării mesajelor profetice. Cadranul unui ceas n-ar fi de niciun folos fără ajutorul limbilor indicatoare. Tot așa, cartea lui Daniel este pentru întregul scripturii indicatorul care ne ajută să ne orientăm în succesiunea de evenimente consemnate în profeții. Din cauza conținutului extraordinar, cartea lui Daniel a fost contestată de toți cei care au combătut Biblia și credința creștină. Criticii ei înfierbântați au prezentat-o drept un fals istoric, produs cel mai devreme prin anul 164 înainte de Hristos, cu scopul de a-i întări în credință pe evreii care treceau prin vremuri grele sub conducerea macabeilor. Descoperirea manuscriselor de la Marea Moartă a redus la tăcere aceste critici. Pentru creștini, lucrurile erau clare chiar și înainte de aceste descoperiri. În afara dovezilor conținute chiar în textul cărții despre Daniel, a mai scris și Ezechiel, care îl așează în rândul sfinților poporului evreu, numindu-l un om neprihănit și un om foarte înțelept. Nimeni nu s-a îndoit vreodată că Ezechiel a trăit în vremea când ni se spune că a trăit, ori el îl amintește pe Daniel ca pe un contemporan al său aflat încă în viață. Cea mai mare dovadă despre veridicitatea conținutului cărții lui Daniel vine însă din partea Domnului Isus, care citează din cartea profetului de 3 ori în cuprinsul cuvântării sale din capitolul 24 din Evanghelia lui Matei. În versetul 15, el le indică ucenicilor semnele care îi vor anunța că este timpul să fugă din Ierusalim. În versetul 21, Domnul Hristos descrie venirea necazului cel mare, citând din Daniel, capitolul 12, versetul 1, pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a fost niciodată de la întemeierea lumii până acum și nici nu va mai fi. În versetul 30, Fiul lui Dumnezeu descrie cea de-a doua venire a sa, folosind textul din Daniel, capitolul 7, versetul 13, atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Mai mult decât atât, în cel mai solemn moment din cadrul procesului religios la care a fost supus în ceasul în care marele preot l-a întrebat categoric: te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Domnul Hristos a răspuns cu textul din Daniel 7, versetele 13 și 14. Da, sunt. Ba mai mult, vă spun de acum încolo, veți vedea pe Fiul Omului stând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Domnul Hristos îl prezintă pe Daniel drept un crainic al lucrurilor viitoare, confirmând ceea ce a scris însuși Daniel despre cartea sa. Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. La venirea lui, Domnul Hristos a proclamat începutul acestei vremi a sfârșitului. A ridicat pecetea de pe cartea lui Daniel și a declarat: cine citește să înțeleagă.
Tu m-ai salvat, mai bun tu ești.
Ascultați Radio Vocea Speranței, emisiunea Esența Credinței.
Ușor poți trăi pentru ochii celorlalți oameni, dar cum rămâne cu ochii lui Dumnezeu? Am luat în seamă voia lui? Pavel ne îndeamnă să fim treji și să-i slujim lui Dumnezeu, nu oamenilor. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Un verset atât de mic și simplu, cu un conținut fantastic și eliberator. Când fac totul din toată inima, ca pentru Domnul, aceasta acoperă orice ambiție de a arăta bine în fața celorlalți. Ei bine, atunci le fac pe toate pentru Dumnezeu. Încep repede să lucrez mai mult și mai serios atunci când intră șeful. Fac asta aproape fără să-mi dau seama și poate nu pare atât de serios, dar aceasta descoperă un mare adevăr despre mine. Sunt născut cu un obicei de a pune mare preț pe gândurile celorlalți despre mine. Altfel, de ce nu lucrez mereu la fel de mult? Pentru un urmaș al lui Iisus, scopul nu este o viață superficială frumoasă, ci să facă voia lui Dumnezeu cu toată inima. Pavel cunoștea oamenii și știa bine despre această slăbiciune. În epistolele lui, el a vorbit despre această temă. Efesenilor le-a transmis un mesaj clar despre cum ar trebui să lucrăm și să slujim noi ca ucenici al lui Iisus. Slujiți nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să le plăceți oamenilor, ci ca niște robi al lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți cu bucurie, ca Domnului, nu ca pentru oameni. Dacă eu sunt preocupat de opiniile și gândurile celorlalți și mă străduiesc să le plac tuturor, mereu, atunci nu am ureche și simț pentru ce vrea Dumnezeu să-mi spună în anumite situații. El m-a pus dintr-un motiv acolo unde sunt cu sarcinile pe care le am și trebuie să deschid ochii să văd posibilitățile așa cum le vede Dumnezeu. Sunt eu un slujitor al lui Hristos în tot ceea ce fac? Ca slujitor ai lui Hristos, eu sunt chemat să fiu slujitor al lui Hristos. Cum se comportă la muncă un slujitor al lui Hristos? Cum gândește el sau ea? Un slujitor al lui Hristos se bucură mereu în Domnul. El face totul ca să-și păzească inima curată. El este chemat să fie neprihănit și drept în toate lucrurile. Scopul lui nu este o viață superficială frumoasă, ci să facă voia lui Dumnezeu cu toată inima. Când eu sunt conștient de prezența continuă a lui Dumnezeu și trăiesc ca să fiu plăcut ochilor lui, alegerile devin deodată mult mai clare. Ar trebui să mă uit la asta, să citesc asta sau să spun asta? Dumnezeu mă urmărește. Ce gândește El despre asta? Astfel îmi pot mereu curăți gândurile și pot primi acea pace în inimă pe care o pot simți doar cei care trăiesc pentru Dumnezeu. Eu pot face ceva pentru Iisus. Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Noi suntem chemați să binecuvântăm pe pământ și să binecuvântăm pentru numele lui Iisus. Prin faptul că fac ceva pentru cei din jurul meu, am posibilitatea să fac ceva pentru Iisus. Dacă acord un zâmbet, spăl vasele cuiva sau dau o sumă de bani cuiva care știu că are nevoie de ei, pot să mă gândesc că fac toate acestea pentru dragul meu Iisus. Asta aduce o nouă dimensiune acestor fapte și nu mai am nevoie să primesc ceva cinste sau recunoștință de la beneficiarul lor. Deja am primit ce am nevoie de la Iisus. El și-a jertfit viața pentru mine și mi-a dat posibilitatea să devin ca El. Acum este rândul meu să fac ceva în schimb, iar eu primesc lumină și har ca să pot binecuvânta. Este ceva ce eu fac conștient ca să trăiesc vrednic de chemarea mea și o fac și cu bucurie. Atunci sunt un slujitor adevărat al lui Hristos care trăiește pentru ochii lui Dumnezeu. Când îl las pe Dumnezeu să mă conducă, nu oamenii, pot deveni un exemplu atractiv pentru cei din jurul meu. Devin o lumină pe pământ, o mărturie că viața lui Iisus poate fi descoperită prin mine. O viață pentru ochii lui Dumnezeu. Viața devine incredibil mai ușoară când fac totul ca pentru Domnul și dragostea față de El devine motorul în viața mea. Când exersez în asta, devin tot mai mult independent de public. Dumnezeu însuși mă va umple cu puterea și voia Lui ca să îndeplinesc tot binele pentru numele Lui. Ce altceva mai pot dori? Hai să punem pe inimă îndemnul lui Pavel și să slujim mereu în fața Domnului, indiferent ce facem.
Ce de mâini
Radio Vocea Speranței. Am fost alături de dumneavoastră Bianca Timșa Stoicescu și Cristi Savu. Vă mulțumim pentru atenția acordată. Pe curând!